Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី22ខែមេសាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតាមដានលើកឡើងថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីរឹតចំណងមិត្តភាពជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៃប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋសភាអាមេរិកអនុម័តកញ្ចប់ថវិកា95,000,000,000ដុល្លារសម្រាប់អ៊ុយក្រែនអ៊ីស្រាអែលនិងតៃវ៉ាន់និងបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងនៅរដ្ឋ California អំពីជំងឺលើឈាមតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសនេះដូចតទៅបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប៉ាពូញូគីណេប្រមុខការទូតចិនលោកវ៉ាងយីបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យយោងតាមក្រសួងការបរទេសកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនរូបនេះនឹងមានជំនួបមួយចំនួនជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅកម្ពុជានាពេលនេះកាត់ឡើងចំពេលមានភាពជំរងចម្រាស់ជុំវិញគម្រោងនីវីចោប្រេជីកហ្វូណនដៃជោតែទទួលបានហិរញ្ញប្បទានពីរដ្ឋាភិបាលចិនលោកសំច័នសំណាងរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីបានមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីរសៀលថ្ងៃអាទិត្យនិងក្រុងជួបថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជានិងមន្ត្រីសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតនេះបើតាមក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកវ៉ាងយីដែលជាសមាជិកការិយាល័យនយោបាយនឹងជាប្រធានការិយាល័យគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសនៃគណៈកម្មាធិការប្រចាំបកកុម្មុយនីចិនបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃនៅប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ2024បើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកវ៉ាងយីនឹងចូលក្រាបបង្គំគាល់ព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទសម្តេចនរោត្តមសីហមុនីនៅព្រះបរមរាជវាំងប្រមុខការទូតចិនរូបនេះក៏ក្រុងចូលជួបសម្ដែងការគួសមដាច់ដライជាមួយប្រធានប្រសិទ្ធិលោកហ៊ុនសែននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្រៅពីជំនួបនេះលោកវ៉ាងយីក៏នឹងជួបពិភាក្សាជាមួយសមាភិកីរបស់លោកគឺរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិលោកសុកចិនដាសោភាអំឡុងពេលមានវត្តមាននៅប្រទេសកម្ពុជាលោកវ៉ាងយីនឹងធ្វើជាសហប្រធានជាមួយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអនុប្រធានទី1ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការសម្រុបសម្រួលអន្តររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចិនលើកទី7នេះបើតាមក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកវ៉ាងយីមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនេះត្រូវបានអ្នកវិភាគមួយចំនួនមើលឃើញថាជាការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៃប្រទេសកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងហើយក៏ជាការសាទរចំពោះអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនដែលទើបតែក្លាយជាប្រធានប្រសិទ្ធិនាពេលថ្មីៗនេះអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយអន្តរជាតិលោកសេងវ៉ាន់លីមើលឃើញពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីមកកម្ពុជាថាជាការពង្រឹងមិត្តភាពដៃថែបរវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញនិងទីក្រុងប៉េកាំងនិងឆ្វាយយល់បន្ថែមពីការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7របស់កម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែត
មួយទៀតគឺសារៈសំខាន់ផ្នែកប្រទេសនិងប្រទេសខ្ញុំគិតថាជាការរឹតចំណងទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិនឲ្យកាន់តែមានភាពស្អិតរមួតខ្លាំងជាងមុនហើយក៏ដូចជាដើម្បីធានានិងលើកទឹកចិត្តដល់គម្រោងនានារបស់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នដែលមានគោលបំណងក្នុងការរុញច្រានដើម្បីទទួលបានសមិទ្ធផលល្អក្នុងអាណត្តិរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែត
លោកបន្ថែមថាកម្ពុជាអាចនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ជាច្រើនផ្សេងទៀតពីដំណើរទស្សនកិច្ចដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសនិងទាក់ទាញឲ្យមានវិនិយោគិនចិនកាន់តែច្រើនមកកម្ពុជាមុនពេលលោកវ៉ាងយីប្រាំទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាមានការអត្ថាធិប្បាយខ្លះៗពីសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីដំណើរភាពរបស់គម្រោងនាវាចរ Project Funon Daejo ជាគម្រោងដែលមានតម្លៃប្រមាណជាង$1,700,000,000គម្រោងនេះជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្ម Belt and Road Initiative ឬ BRI របស់រដ្ឋាភិបាលចិនគម្រោងដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាព្រមព្រៀងគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងចិននៅទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីឆ្នាំ2023នេះ ក៏ស្ថិតក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់បណ្ដាញព័ត៌មានបរទេសមួយចំនួនដែលបានចេញផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍ជាមួយនឹងការវិភាគថាគម្រោងដ៏ធំនេះអាចជាចំណែកមួយនៃផលប្រយោជន៍របស់កងទ័ពចិនកាលពីថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ2024កាសែត The Straits Times ដែលមានស្ថានភាពនៅប្រទេសសិង្ហបុរីបានចុះផ្សាយដែលដាក់ចំណងជើងថាវៀតណាមបារម្ភថាគម្រោងប្រេជីកនៅកម្ពុជាអាចជាច្រកដ៏មានសក្តានុពលសម្រាប់យោធាចិនគេមិនទាន់ដឹងថាលោកវ៉ាងយីអាចនឹងមានប្រតិកម្មបែបណាទៅលើសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិនិងជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជំរុញឲ្យមានដំណាលភាពកាន់តែច្រើនលើគម្រោងប្រេជីកហ្វូណុងដែលចូលនេះទោះជាយ៉ាងណាលោកហ៊ុនសែនបានប្រតិកម្មទៅនឹងការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន The Straits Times ជាមួយនឹងការផ្ដល់សេចក្តីពន្យល់ថាប្រេជីកហ្វូណុងដែលចូលគឺជាផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរួមសុទ្ធសាធដែលវាជួយឲ្យកម្ពុជាទិសនិរដីមានផ្លូវទឹកដឹកជញ្ជូនទៅកាន់សមុទ្របន្ថែមលើផ្លូវទឹកដឹកជញ្ជូនតាមដងទន្លេមេគង្គដែលមានស្រាប់វាជួយឲ្យប្រជាជននៅតាមព្រែកនេះមានទឹកប្រើប្រាស់សម្រាប់បង្កបង្កើនផលជួយរំដោះទឹកជំនន់ក្នុងរដូវវស្សាជួយបង្កើននៅផលត្រីទឹកសាបនៅតាមព្រែកមួយនេះទស្សនកិច្ចរបស់លោកវ៉ាងយីនៅកម្ពុជាជាផ្នែកមួយនៃបេសកកម្មការទូតរបស់លោកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប៉ាស៊ីហ្វិកភាគខាងត្បូងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសទី3ដែលលោកវ៉ាងបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចបន្ទាប់ពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសប៉ាពូញូគីណេនៅទីក្រុងហ្សាកាតាលោកបានជួបពិភាក្សាជាមួយប្រធាននាយកប្រដ័យដែលចិត្តចាប់អាណត្តិឥណ្ឌូនេស៊ីលោកជូកូវីដូដូអំពីការពង្រឹងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងនោះគឺការវិនិយោគដែលអាចធ្វើទៅបាននៅក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូននៅក្នុងរដ្ឋធានីថ្មីរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីនិងឧស្សាហកម្មសារធាតុគីមីប្រេងនៅខេត្តកាលីម៉ាន់តានភាគខាងជើងនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters កាលពីថ្ងៃទី18ខែមេសាបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ដដែលរបស់ភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ប្រទេសចិននិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក៏បានប្រាជ្ញារក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់បន្ទាប់ពីលោកបានជួបពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអ្នកស្រី Retno Masudi នៅក្នុងរដ្ឋធានី Jakarta លោកវ៉ាងក៏បានអំពាវនាវផងដែរដល់ភាគីទាំងអស់នៅក្នុងសង្គ្រាមនៅហ្គាហ្សាឲ្យរក្សាភាពអត់ធ្មត់និងថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែគាំទ្រចំពោះសេចក្តីសម្រេចមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់បដឈប់បាញ់នៅហ្គាហ្សារីកាប្រជាធានីភ្នំពេញខ្ញុំសឹមច័ន្ទសំណាង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនឹងពេលយប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីមកនៅប្រទេសកម្ពុជា
ក្រោយជាប់គាំងអស់ជាច្រើនខែមករដ្ឋសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានអនុម័តកញ្ចប់ជំនួយចំនួន 95,000 លានដុល្លារសម្រាប់អ៊ុយក្រែនអ៊ីស្រាអែលជនស៊ីវិលនៅតំបន់ជម្លោះនិងតំបន់ Indo-Pacific ដែលរួមមានទាំងតៃវ៉ាន់ផងដែរលោកលៀម Scott រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយនាងខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយមានការគាំទ្រពីគណៈបកទាំងពីររដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តសំណើច្បាប់ជំនួយបរទេសចំនួន4ដែលបញ្ចូលគ្នានៅក្នុងកញ្ចប់ថវិកាតែមួយក្នុងទឹកប្រាក់95,000លានដុល្លារសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះរួមមានថវិកាចំនួន61,000លានដុល្លារសម្រាប់អ៊ុយក្រែនក្នុងការទប់ទល់នឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីថវិកាចំនួន26,000លានដុល្លារសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលនិងជំនួយមនុស្សធម៌សម្រាប់ជនស៊ីវិលនៅក្នុងតំបន់ជម្លោះនានារួមទាំងតំបន់កាហ្សាផងដែរនិងថវិកាចំនួន8,000លានដុល្លារសម្រាប់តំបន់ Indo-Pacific ប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកលោក Mike Johnson តំណាងរដ្ឋ Louisiana ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគឺជាអ្នកចាត់ចែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះដោយបញ្ចូលទៅក្នុងកញ្ចប់ថវិកាតែមួយបន្ទាប់ពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមួយនេះមួយត្រូវបានសម្រេចព្រមព្រៀងដើម្បីបង្ការកុំឲ្យមានការប្រឆាំងទៅលើផ្នែកណាមួយនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំងមូលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាថ្ងៃនេះសមាជិកទាំងពីរបកនៅក្នុងរដ្ឋសភាបានបោះឆ្នោតដើម្បីប្រយោជន៍សន្តិសុខជាតិរបស់យើងនិងដើម្បីបញ្ជូនសារយ៉ាងជាក់ច្បាស់មួយអំពីអំណាចនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើឆាកអន្តរជាតិនៅក្នុងស្ថានភាពឡើងចុះដ៏សំខាន់នេះពួកគេបានរួមគ្នាឆ្លើយតបនឹងសំណើប្រវត្តិសាស្ត្រដោយអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់សន្តិសុខជាតិដែលត្រូវការជាបន្ទាន់ដែលយើងបានព្យាយាមអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាសម្រេចឲ្យបាននូវសំណើច្បាប់នេះលោក Biden បានកត់សម្គាល់ថាខ្ញុំជំរុញឲ្យព្រឹទ្ធសភាបញ្ជូនកញ្ចប់ថវិកានេះមកកាន់ខុទ្ទកាល័យរបស់ខ្ញុំឲ្យបានឆាប់ដើម្បីអាចឲ្យខ្ញុំចុះហត្ថលេខាឲ្យខ្លះជាច្បាប់ដើម្បីអាចឲ្យយើងបញ្ជូនយុទ្ធឧបករណ៍នានាទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនឲ្យបានឆាប់ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការនៅសមរភូមិជាបន្តរបស់ពួកគេប្រសិទ្ធភាពដែលសមាជិកភាគច្រើនមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងធ្វើការបោះឆ្នោត ទៅលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនៅដើមសប្តាហ៍នេះហើយបន្ទាប់មកនឹងបញ្ជូនសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះទៅកាន់ខុទ្ទកាល័យរបស់លោកប្រធាននាយកដី Biden ដើម្បីចុះហត្ថលេខាខ្លះជាច្បាប់សមាជិកប្រសិទ្ធិតំណាងរដ្ឋ New York លោក Chuck Schumer ដែលជាមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃប្រសិទ្ធិដែលជាគណៈបកសម្លេងភាគច្រើនបានបញ្ជាក់ការពីថ្ងៃសៅរ៍ថាប្រសិទ្ធិនឹងបង្ហើយកិច្ចការនេះដោយបោះឆ្នោតទៅលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះមុនគេនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃអង្គារលោកបានបន្ថែមថាជួនចំពោះសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងនៅអ៊ុយក្រែនអូតង់និងអ៊ីស្រាអែលនិងជនស៊ីវិលនៅទូទាំងពិភពលោកដែលកំពុងត្រូវការជំនួយអាមេរិកធានាថានឹងផ្តល់ជំនួយនេះជាថ្មីម្ដងទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខរដូវកាលទី2ប្រិមិត្តជាទីមេត្រីកាលពីរដូវកាលទី1អស់លោកអ្នកនាងបានស្ដាប់កម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខដល់ទៅ16ភាគដែលក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវកម្ពុជាឆ្នើមនិងវ័យក្មេងជាច្រើនអ្នកបានពិភាក្សានិងបកស្រាយអំពីទស្សនវិស័យនិងសក្តានុពលដែលជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានលើវិស័យនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាប់ទាំងវិស័យអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលការទូតបរិស្ថាននិងអភិបាលកិច្ចជាដើមរដូវកាលទីពីរបស់យើងនឹងបដោតលើប្រធានបទធំមួយដែលយើងហៅថាវប្បធម៌ Digital ឬជាភាសាអង់គ្លេស Digital Culture និយាយទៅវាសំដៅលើឱកាសនិងកត្តាប្រឈមនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានានាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងសង្គមនិងជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានជាបន្តបន្ទាប់ហើយជាពិសេសបង្កើនលទ្ធភាពឲ្យកម្ពុជាសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួនក្នុងគ្រប់វិស័យដូចរដូវកាលទី1ដែរលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខវប្បធម៌Digital ឬ Digital Culture នេះតាម Apple Podcast, Google Podcast, Spotify និងតាមគេហទំព័ររបស់យើង khmer.vnews.com/envisioncambodiadigitalculture ហើយសូមកុំភ្លេច Subscribe សូមអរគុណ
យោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ទប់ស្កាត់និងបង្ការជំងឺរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក CDC ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2022មានប្រជាជនប្រមាណ 35% ការជំងឺលើឈាមតែនេះមានន័យថាម្នាក់នៅក្នុងចំណោម3នាក់មានជំងឺលើឈាមនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកសៀងសេងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរអាមេរិកាំងចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ California នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្តីពីសុខភាពសម្រាប់ខែមេសាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកជំងឺមិនសូវដឹងខ្លួនថាមានជំងឺលើឈាមនោះទេដោយសារតែជំងឺនេះមិនមានរោគសញ្ញាទេនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងវិធីតែមួយគត់ដើម្បីអាចឲ្យដឹងថាមានជំងឺលើឈាមឬមួយក៏អត់គឺត្រូវតាមដានសម្ពាធឈាមជាប្រចាំលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងនឹងបកស្រាយអំពីរោគសញ្ញាការធ្វើតេស្តវិធីបង្ការនិងវិធីព្យាបាលជំងឺលើឈាមនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងអ្នកស្រីហុងចិនដានៃ VOA សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេង
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់ជាថ្មីឡើងវិញបាទហើយក៏សូមជម្រាបសួរក្មួយចិនដាដែរតាមការចុះផ្សាយនៃគេហទំព័រក្រសួង CDC ស្ថិតិបច្ចុប្បន្នបញ្ជាក់ថាជាង 48% នៃប្រជាជននៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានជំងឺលើសឈាមបាទចំណែកឯនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញតាមការសិក្សាមួយនៅឆ្នាំ2022 35% នៃប្រជាជនយើងមានជំងឺលើសឈាមបាននិយាយឲ្យងាយយល់ពេលបងប្អូនឈរចិត្តគ្នាបងប្អូនសម្លឹងទៅអ្នកឈរនៅខាងឆ្វេងខ្លួនយើងរួចហើយងាកទៅអ្នកឈរនៅខាងស្ដាំខ្លួនយើងបងប្អូនត្រូវមានអារម្មណ៍ថាក្នុងចំណោមអ្នកទាំង3អ្នកនេះគឺថាមានម្នាក់ដែលមានជំងឺលើសឈាមបាទហើយក៏បានសេចក្តីដែរថាក្នុងចំណោមទាំង3អ្នកនេះមានម្នាក់ដែលមិនបានដឹងខ្លួនសោះថាខ្លួនមានជំងឺលើសឈាមតើបងប្អូនមានដឹងទេថាគ្រូពេទ្យគេចាត់ទុកសម្ពាធឈាមយើងជាសញ្ញាមួយដ៏សំខាន់នៃជីវិតយើងបានសេចក្តីថាបើគ្មានសម្ពាធឈាមយើងមិនអាចរស់នៅបានទេហើយនេះក៏បានសេចក្តីដែរថាវាជាសញ្ញាដែលសម្រាប់ចង្អុលបង្ហាញអំពីស្ថានភាពទូទៅនៃសុខភាពយើង ហើយដូច្នេះហើយបានជារាល់ពេលបងប្អូនទៅជួបគ្រូពេទ្យគេតែងវាស់ឈាមបងប្អូនដោយកម្រខានណាស់មូលហេតុគឺពីព្រោះជាទូទៅជំងឺលើសសម្ពាធឈាមมันបណ្ដាលឲ្យមានរោគសញ្ញាទេបាទហើយនេះជាហេតុដែលធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺជាទូទៅมันបានដឹងខ្លួនសោះថាខ្លួនមានជំងឺលើសឈាមហើយក៏ជាហេតុដូច្នេះដែរបានជាជំងឺនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាជំងឺដែលអាចសម្លាប់យើងដោយស្ងៀមស្ងាត់មួយយ៉ាងទៀតបើគ្រូពេទ្យរកឃើញថាយើងមានជំងឺលើសឈាមនៅក្នុងរយៈកាលដំបូងការព្យាបាលអាចកាត់បន្ថយផលវិបាកនៃជំងឺនេះហើយការព្យាយើងកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតដូចជាការគាំងបេះដូងការខ្សោយបេះដូងកើត stroke ឬក៏ខ្សោយក្រលៀនរ៉ាំរ៉ៃជាដើមអសួរថាអ្វីទៅដែលជាសម្ពាធឈាមសម្ពាធឈាមគឺជាអ្វីដែលសែនចាំបាច់សម្រាប់បញ្ជូនឈាមយើងទៅគ្រប់ទីកន្លែងជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងសុយោទឹកនេះមានទឹកនៅខាងក្នុងសួរថាហេតុអ្វីបានជាទឹកនេះដក់នៅក្នុងទុយោបញ្ហូរចេញមកខាងក្រៅចម្លើយពីព្រោះវាមិនមានសម្ពាធទៅរុញច្រានទឹកនេះឲ្យចេញទៅក្រៅប៉ុន្តែបើខ្ញុំផ្លុំពីខាងចុងទុយោម្ខាងទឹកនឹងចាប់ផ្ដើមហូរចេញហើយបបហេតុដែលទឹកនេះអាចចាប់ផ្ដើមហូរចេញគឺពីព្រោះឥឡូវនេះវាមានសម្ពាធនៅក្នុងទុយោនេះអនុគ្នានឹងឧទាហរណ៍នេះដែរដើម្បីឲ្យឈាមរបស់យើងអាចហូរទៅក្នុងនៅក្នុងសរសៃឈាមយើងបានគឺយើងត្រូវការឲ្យមានសម្ពាធនេះបាទ
ចាលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតសំណួរដំបូងរបស់នាងខ្ញុំទៅកាន់លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតគឺថាតើកម្រិតនៃសម្ពាធឈាមរបស់យើងកំពស់ណាដែលចាត់ទុកថាមានជំងឺលើសឈាម
អរដោយបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយសម្ពាធឈាមរបស់យើងគឺថាវាមានលេខខាងលើនិងលេខខាងក្រោមចំពោះលេខខាងលើលេខដែលបងប្អូនត្រូវចាំគឺថាមានតែ3ទេបាទគឺលេខ120 130និង140បើលេខខាងលើរបស់បងប្អូនតិចជាង120នេះបានសេចក្តីថាសម្ពាធឈាមរបស់បងប្អូនជាលេខធម្មតាបើលេខខាងលើពី120ទៅ130នេះជាសម្ពាធឈាមដែលលើសជាងធម្មតាប៉ុន្តែមិនទាន់ដល់ដំណាក់កាលដែលគេចាត់ទុកថាមានជំងឺលើសឈាមនៅឡើយទេបាទអហើយបើលេខខាងលើពី130ទៅ140គេចាត់ទុកថាយើងមានជំងឺលើសឈាមដំណាក់កាលទី1អបានន័យថាប្រហែលជាមិនទាន់ត្រូវការថ្នាំពេទ្យនៅឡើយទេបាទហើយបើលេខខាងលើលើសពី140អានេះបានសេចក្តីថាបងប្អូនមានជំងឺលើសឈាមដំណាក់កាលទី2ហើយប្រហែលជាត្រូវការថ្នាំពេទ្យសម្រាប់ព្យាបាលបាទចំពោះលេខខាងក្រោមវិញមានតែ2លេខទេបាទគឺលេខ80និង90ពី80ចុះទៅក្រោមគឺជាលេខធម្មតាហើយពី80ទៅ90ជាលេខលើសធម្មតាចំណែកឲ្យពី90ឡើងទៅលើបានសេចក្តីថាបងប្អូនមានជំងឺលើសឈាមចំពោះបងប្អូនដែលមានការពិបាកក្នុងការចងចាំលេខទាំងនេះសូមបងប្អូនចាំតែលេខ2បានហើយគឺលេខ140និងលេខ90បើសម្ពាធឈាមបងប្អូនលើស140លេខខាងលើឬក៏លើស90លេខខាងក្រោមអានេះបានសេចក្តីថាបងប្អូនមានជំងឺលើសឈាមហើយខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ដែរថានៅខាងស្រុកខ្មែរយើងសូមកាត់លេខ0ខាងក្រោយចេញបាទបានសេចក្តីថាបើខ្ញុំនិយាយពីលេខ140ខាងស្រុកយើងច្រើនហៅថាលេខ14បាទ ជាមួយគ្នានេះដែរខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ដែរថាមុននឹងគ្រូពេទ្យគេចាត់ទុកថាយើងមានជំងឺលើសឈាមភាគច្រើនគេវាស់ឈាមយើងយ៉ាងតិចណាស់2ដងបាទនៅពេលខុសខុសគ្នាឧទាហរណ៍ពេលគេវាស់ឈាមយើងនៅពីខែមុនគេឃើញថាឈាមយើងមានលេខ140លេខខាងលើលេខខាងក្រោម95ហើយថ្ងៃនេះឈាមយើងលេខខាងលើ150លេខខាងក្រោម80មិនសេចក្តីថាឈាមយើងលើសយ៉ាងតិច2ដងហើយគឺនៅពេលនោះហើយទើបគេច្រើនចាត់ទុកថាយើងមានជំងឺលើសឈាមបាទ
ចុះលោកវិចារមណ្ឌិតតើលោកវិចារមណ្ឌិតអាចជួយពន្យល់បានទេថាហេតុអ្វីបានជាសម្ពាធឈាមរបស់យើងមានលេខខាងក្រោមផងនិងមានលេខខាងលើផង
បាទដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងលើដើម្បីឲ្យទឹកនៅក្នុងទយោនេះហូរបានខ្ញុំត្រូវការសម្ពាធដោយពេលនេះខ្ញុំសូមបើករ៉ូប៊ីណេនេះវិញជាជាងអត់ផ្លុំតាមមាត់បើខ្ញុំបើកទឹកនេះឲ្យខ្លាំងទឹកក៏វានឹងហូរខ្លាំងដែរពីព្រោះសម្ពាធនៅខាងក្នុងទយោនេះវាខ្លាំងហើយបើខ្ញុំបើកល្មមសម្ពាធក៏វានឹងល្មមហើយទឹកក៏វាចេញល្មមទៅតាមនោះដែរប៉ុន្តែដោយបងប្អូនជ្រាបស្រាប់ដែលចលនាឈាមរបស់យើងគឺថាវាតកតងទៅនឹងបេះដូងរបស់យើងដែរហើយពេលបេះដូងរបស់យើងកន្ត្រាក់ឬច្បាច់កម្លាំងនៃការច្បាច់បង្កើតឲ្យមានសម្ពាធខ្លាំងជាងពេលបេះដូងយើងសម្រាកហើយបើខ្ញុំបើករ៉ូប៊ីណេទឹកនេះទៅតាមចង្វាក់បេះដូងយើងបងប្អូននឹងឃើញថាទឹកយើងហូរម្ដងខ្លាំងម្ដងល្មមម្ដងខ្លាំងម្ដងល្មមទៅតាមចង្វាក់ច្បាច់នៃបេះដូងយើងសម្ពាធដែលធ្វើឲ្យឈាមយើងហូរខ្លាំងពេលបេះដូងយើងកន្ត្រាក់គឺជាសម្ពាធអតំណាងលេខខាងលើរបស់ឈាមយើងចំណែកឯសម្ពាធដែលធ្វើឲ្យឈាមយើងហូរល្មមពេលដែលបេះដូងយើងសម្រាកគឺជាសម្ពាធតំណាងលេខខាងក្រោមហើយដូច្នេះហើយបានជាកម្ពស់ឈាមយើងវាមានលេខខាងលើផងនិងលេខខាងក្រោមផងបាទ
លោកវិចិត្រមណ្ឌិតតើយើងធ្វើដូចម្ដេចខ្លះទើបដឹងថាយើងមានជំងឺលើសឈាមនេះ
មធ្យោបាយមានតែមួយគត់ដែលអាចប្រាប់យើងថាមានជំងឺនេះឬក៏អត់គឺតើតើយើងវាស់ឈាមខ្លួនយើងតាមអនុសាសន៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះមនុស្សពេញវ័យហើយបើមិនមានជំងឺលើសឈាមទេឬក៏មិនមានហានិភ័យខ្ពស់គេចាប់ផ្ដើមវាស់ឈាមពីអាយុ18ឆ្នាំទៅ39ឆ្នាំរាល់3ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំបាទចំណែកចំពោះអ្នកមានអាយុពី40ឆ្នាំឡើងទៅលើវិញត្រូវវាស់ឈាមមួយឆ្នាំម្ដងបាទ
ចាលោកវិចិត្របណ្ឌិតតើពេលណាយើងត្រូវវាស់ឈាម
ជាទូទៅចំពោះបងប្អូនដែលមានជំងឺលើសឈាមគួរវាស់ឈាមឲ្យបានទៀងទាត់ជាទូទៅ2ដងនៅពេលព្រឹកមុនពេលលេបថ្នាំនិង2ដងពេលយប់ជាពិសេស3ថ្ងៃទៅ1អាទិត្យមុនពេលថ្ងៃកំណត់ទៅជួបគ្រូពេទ្យដើម្បីឲ្យគ្រូពេទ្យពិនិត្យមើលលទ្ធផលនេះក្រែងគាត់ត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរកម្រិតនៃថ្នាំលើសឈាមរបស់យើងបាទ
ចិត្តលោកវិចារមណ្ឌិតតើកម្រិតនៃសម្ពាធឈាមរបស់យើងកំពស់ណាដែរដែលតម្រូវឲ្យយើងទទួលការព្យាបាលដោយប្រើប្រាស់ថ្នាំពេទ្យ
ការព្យាបាលជំងឺលើសឈាមមាន2យ៉ាងបាទទី1គឺការផ្លាស់ប្ដូររបៀបរស់នៅដើម្បីឲ្យយើងមានសុខភាពល្អជាការចាំបាច់យើងត្រូវតែកែប្រែឬក៏ផ្លាស់ប្ដូររបៀបរស់នៅរបស់យើងមិនថាឬក៏មិនចាំទាល់តែដល់ពេលយើងមានជំងឺទេបាទហើយជាទូទៅការផ្លាស់ប្ដូររបៀបរស់នៅជាវិធីព្យាបាលដំបូងមិនថាយើងមានជំងឺលើសឈាមឬក៏ឈាមផ្អែមឬក៏លើសជាតិខ្លាញ់ទេបាទ ហើយខ្ញុំក៏សូមឆ្លៀតឱកាសនេះរំលឹកបងប្អូនជាថ្មីឡើងវិញអំពីការផ្លាស់ប្ដូររបៀបរស់នៅនេះដែលមានទី1ការកាត់បន្ថយជាតិដំបិលទី2ការកាត់បន្ថយជាតិខ្លាញ់ទី3កាត់បន្ថយជាតិផ្អែមកាត់បន្ថយគ្រឿងស្រវឹងកាត់បន្ថយការពិសាបារីបើមិនអាចឈប់ពិសាបានទេកាត់បន្ថយទម្ងន់បើយើងមានជំងឺធាត់ពិសាបន្លែផ្លែឈើនិងគ្រាប់ផ្លែឈើឲ្យច្រើននិងហាត់ប្រាណ30នាទីម្ដង5ថ្ងៃក្នុងមួយអាទិត្យបានទី2ការព្យាបាលជាមួយថ្នាំពេទ្យភាគច្រើនគេចាប់ផ្ដើមប្រើថ្នាំពេទ្យនៅពេលដែលសម្ពាធឈាមរបស់បងប្អូនលេខខាងលើលើស140ឬក៏លេខខាងក្រោមលើស90ប៉ុន្តែចំពោះអ្នកមានហានិភ័យខ្ពស់ដូចជាមានជំងឺបេះដូងជំងឺឈាមផ្អែមឈាមផ្អែមជាដើមជួនកាលគេអាចចាប់ផ្ដើមប្រើថ្នាំពេទ្យនៅពេលដែលសម្ពាធឈាមយើងនៅចន្លោះពី130ទៅ140ដែរបាទ
ចិត្តចុងក្រោយនេះតើលោកបច្ចៈបណ្ឌិតមានពាក្យពេចន៍អ្វីចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ប្រិយមិត្តរបស់យើងដែរឬទេចា៎
ខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនជាមួយបងប្អូនយើងខ្លះដែលមានជំងឺលើសឈាមហើយកំពុងប្រើថ្នាំបញ្ចុះឈាមគឺថាពេលគាត់វាស់ឈាមនៅផ្ទះឃើញធម្មតាគាត់ឈប់ពិសាថ្នាំដោយខ្លាចសម្ពាធឈាមគាត់ហួសធម្មតាដែលគាត់ច្រើននិយាយថាធ្វើឲ្យគាត់វិលមុខបន្តិចបន្តួចគាត់ចាំដល់ពេលវាស់ឃើញខ្ពស់ជាងធម្មតាទើបគាត់ចាប់ផ្ដើមពិសាថ្នាំឡើងវិញហើយអ្នកជំងឺខ្ញុំខ្លះទៀតប្រាប់ខ្ញុំត្រង់តែម្ដងថាគាត់ចង់សាកលមើលថាតើបើគាត់បញ្ឈប់ថ្នាំលើឈាមតើឈាមគាត់នៅខ្ពស់ឬក៏អត់ហើយបើសិនជាវាខ្ពស់វិញតើវាអាចខ្ពស់ដល់កម្រិតណាមហាការមិនពិសាថ្នាំឲ្យបានទៀងទាត់តាមវេជ្ជបញ្ជាអាចបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ច្រើនដូច្នេះសូមបងប្អូនពិសាថ្នាំឲ្យបានទៀងទាត់តាមបញ្ជាគ្រូពេទ្យបងប្អូនម្យ៉ាងទៀតការប្រើថ្នាំទិញពីហាងលក់ថ្នាំដោយខ្លួនឯងដូចជាការប្រើថ្នាំ Ibuprofen ឬក៏ Advil ជាដើមឬក៏ថ្នាំប្រឆាំងនឹងជំងឺផ្ដាសាយជាដើមអាចធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមយើងឡើងខ្ពស់ដូច្នេះសូមបងប្អូនកុំភ្លេចពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យបងប្អូនឲ្យសោះមុននឹងប្រើថ្នាំនេះជាពិសេសបងប្អូនដែលមានជំងឺលើសឈាមបាទ
ចា៎នេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងដែលបានបកស្រាយយ៉ាងលម្អិតអំពីជំងឺលើសឈាមចា៎នេះខ្ញុំសូមជម្រាបលា
សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីទីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចជីវៈក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចទៅលើសកម្មភាពឆបោកនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យនិងបណ្ដាទុនទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.